Suomalainen sanalasku sanoo, että kertaus on opintojen äiti, ja nyt nousemme kuulemaan uudelleen evankeliumin alkua ja myös kokonaan se. Evankeliumi on tänään Matteuksen evankeliumista luvusta 23 jakeesta 1-12. Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaakaan liikkauttaa. Kaiken, minkä he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatun lausekoteloita ja panevat viittansa isot tupsut. He istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi. Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän joka on taivaissa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi oppimestari, Kristus, joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija, sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Herra Kristus, pyhitä sanasi, sinun sanasi on totuus. Kirkasta sanasi pyhän henkesi kautta. Aamen. Niin kuin kuulimme, tämän sunnuntain aiheena on itsensä tutkiminen. Raamattu kehottaa meitä tutkimaan itseämme ja olemaan pyhän Jumalan edessä tutkittavana. Kun valmistelin tätä saarnaa, niin löysin Raamatusta useita kohtia, jotka puhuvat tästä itsensä tutkimisesta ja Jumalan tutkittavana olemisesta. Luen niistä kohdista muutamia. Psalmi 26:2. Tutki minut, Herra, koettele minua, tutki sydämeni ja ajatukseni. Psalmi 139:23. Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini. Toinen korinttolaiskirje 13:5. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa, pankaa itsenne koetteelle, ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne. Hebrealaiskirje 12:15. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Ja vielä ilmestyskirja 2:5. Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensiajan tekoja. Elle tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan. On siis selvää ja Raamatun mukaista, että me tutkimme itseämme ja olemme Jumalan tutkittavana. Mutta mitä on sitten oikea itsensä tutkiminen? Meitä kehotetaan olemaan rehellisiä Jumalan edessä. Meitä kehotetaan kysymään, olenko Jeesuksen oma, olenko saanut syntini anteeksi, elänkö puhtaalla omalla tunnolla. Jos olen langennut, kehotetaan kääntymään, kehotetaan olemaan hukkaamatta Jumalan armoa. Kehotetaan kysymään, elänkö yhä tänään Jeesuksen seuraajana ja puhtaalla omalla tunnolla. Onko asioita, jotka pitäisi selvittää Jumalan ja ihmisten kanssa? Martti Luther puhuu Vuorisaaran selityksessään itsensä tutkimisesta, Jumalan edessä olemisesta seuraavasti. Katsokaa ja tutkikaa omia sydämienne ja tietäkää varmaan, että teidän sydäntenne tulee kokonaan olla siinä, missä teidän aarteenne on. Onhan muutenkin tapana sanoa, se mikä ihmiselle on rakasta on hänen Jumalansa, sillä siihen vetäytyy hänen sydämensä, siinä hän yöt päivät hääräilee, sen kanssa hän nukkuu ja valvoo. Olipa se sitten rahaa tai tavaraa, huvitusta tai kunniaa. Katso siis omaa sydäntäsi, niin huomaat pian, mikä sen sisässä on ja mikä on sinun ja missä sinun tavarasi ovat. Sillä on helppo tuntea, onko sinulla yhtä suuri halu ja ahkeruus kuulemaan Jumalan sanaa ja sen mukaan elämään, sekä tulevaa elämää saavuttamaan kuin koota ja hankkia paljon rahaa ja tavaraa. Katsokaa ja tutkikaa omia sydämiänne ja tietäkää varmaan, että teidän sydäntenne tulee kokonaan olla siinä, missä teidän aarteenne on. Näin siis Martti Luther. Jumala kehottaa meitä tutkimaan itseämme. Mikä on suhteemme häneen, suhteemme Jeesukseen, olemmeko elävässä uskossa? Kuitenkin itsen tutkiminen ei ole kristillisen elämän keskus, eikä saa olla keskeisintä meidän uskossamme. Jumala tahtoo ennen kaikkea johdattaa meidät evankeliumin vapauteen ja syntien anteeksi antamukseen. Ja tämä Jumalan tarkoittama rauha, jonka anteeksiantamus antaa, ei synny siitä, että tarkkailemme itseämme, tutkimme itseämme, vaikka tekisimme sitä kuinka paljon tahansa, pikemminkin päinvastoin. Itsen tutkiminen vie usein epätoivoon, mutta rauhan tuo meille Jumalan anteeksiantamus ja anteeksianto, joka annetaan meille Jumalan sanassa ja kasteen ja ehtoollisen sakramenteissa. Jumalan sana vakuuttaa, niin kuin tänään olemme jo kuulleet, että sille, joka tunnustaa syntinsä, joka tunnustaa synnit pyhälle Jumalalle koko sydämestään, ne annetaan hänelle anteeksi. Jesaja sanoo tästä vielä ensimmäisessä luvussaan. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, tulevat ne valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purpuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Jeesus itse, hänen tulee olla uskomme ja elämämme keskus. Ei oma itsemme. Ei oma itsemme tutkiminen, ei oma itsemme pöyhiminen, tarkasteleminen ja oman itsen sisäinen rakentaminen, joka niin usein tänä päivänä on esillä tässä ajassa ja jopa kristittyjen elämässä. Itse olen elänyt nuoruudessani vaiheen, jossa paljon tarkkailin itseäni ja omaa elämääni. Ja se vei sellaiseen epätoivoon, jossa ei ollut mitään näyttänyt olevan mitään niin kuin tulevaisuutta. Nuorena kävin usein täällä Raamattopistolla nuorten rukousrengaspäivillä vappu- ja adventtitapahtumissa. Ja muistan useita tilanteita silloin täällä Raamattopistolla, jolloin kysyttiin tilaisuuksissa, evankeliumistilaisuuksissa, että oletko uskossa ja jos et ole, niin nosta kätesi ylös, niin me rukoilemme sinun puolesta. Ja itse halusin seurata Jeesusta ja nostin käden ylös monta kertaa. Ja sitten sinä iltana oli hyvä olo, hyvät tunteet, mutta sitten sen jälkeen oli hyvin levotonta. Tutkin itseäni ja ajattelin, että omassa itsessäsi pitäisi tapahtua jotain muutoksia, jotain, josta tietäisin, että olen todella uskossa. On siis oikein kysyä ja kutsua ihmisiä uskoon, mutta minä ajattelin, että se usko on jotakin, joka on minussa itsessäni, jotakin muutosta tai jotakin tunnetta. Ja niin en saanut rauhaa ja lepoa. Meni monta vuotta. Sitten kerran, tai muutama vuosi, ja sitten kerran olin syventymispäivillä Profide-yhtyeen konsertissa, jossa edesmenneen Juha Kelan kanssa menin keskustelemaan, ja siellä hän selitti Raamatun sanaa, ja hän näytti Raamatusta, että mitä Jeesus on puolestani tehnyt. Ja sitten yksinkertaisesti kysyi, että uskotko tämän? Ja sanoin Juha Kelalle, että uskon. Ja sitten tämän jälkeen hän sanoi minulle, että nyt voit olla rauhassa, voit luottaa tähän Raamatun sanaan. Olet Jeesuksen oma. Jumalan sana vakuuttaa sen. Jumalan sana on se, joka kestää. Omat tunteet tulevat ja menevät. Mutta Jumalan sana ja sen lupaukset pitävät. Ihmistä, jota me ohjaamme Jeesuksen luo, meidän tulee ohjata ennen kaikkea luottamaan Jumalan sanaan, turvautumaan Jumalan sanaan, ei omiin kokemuksiin, tunteisiin ja sitä, mitä omassa sisimmässä tuntuu ja mitä siellä liikkuu. Lutherkin puhuu tästä samasta asiasta. Hän sanoo, että uskossa keskeistä on Jumalan sanan kuuleminen ja sen uskominen. Hän sanoo seuraavasti. Tieteissä ja taiteissa tulee oppineeksi se, ken paljon näkee ja kuulee, mutta jumaluusopissa ja hengellisessä viisaudessa ei hyödytä kuuleminen, näkeminen, ei tutkiminen eikä pohtiminen. Vaan sen ainoa ehto on, että kuulemme ja uskomme Jumalan sanan. Ei hyödytä kuuleminen, eikä näkeminen, ei tutkiminen, eikä pohtiminen, siis tällaisten yleisten asioiden ja itsensä tutkiminen, vaan se, että kuulemme Jumalan sanaa, otamme sen vastaan ja uskomme sen sisimpäämme. Jumalan sana kestää. Se, mitä omassa itsessä tapahtuu, ne muuttuvat, menevät ja tulevat. Jumala vakuuttaa syntien anteeksi antamusta sanansa ja kasteen ja ehtoollisen välityksellä. Meidän tulee ohjata itseämme ja toisiamme luottamaan näihin objektiivisiin totuuksiin, niihin, joissa Jumala antaa meille armonsa. Hän vakuuttaa sanansa ja ehtoollisen kautta tänäänkin, että se, joka tulee Jeesuksen luo, se saa synnit anteeksi. Se on hänen omansa ja on kerran perillä taivaassa. Tänäänkin me voimme sitoutua tähän uskoon. Joko ensimmäistä kertaa tai yhä uudelleen. Tänäänkin saamme viettää ehtoollisesta, jossa Kristuksen ruumis ja veri annetaan meille syntien sovittamiseksi. Anteeksiantamus ei ole riippuvainen tunteistamme, ei katumusharjoituksista tai itsetutkistelusta, vaan se annetaan jokaiselle, joka tunnustaa synnit ja tulee pyhän Jumalan eteen. Jeesus itse vakuuttaa, sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Tämän päivän evankeliumi puhuu fariseuksista ja lainopettajista. Fariseukset ja lainopettajat tunsivat hyvin Vanhan testamentin. He tutkivat öin ja päivin Jumalan sanaa. Ja Jeesus sanoo, että he osaavat hyvin opettaa sitä. Mutta heidän ongelmansa oli, että he eivät osanneet soveltaa tätä sanaa omaan elämäänsä. Fariseukset ja lainopettajat eivät alistuneet Jumalan sanan tutkittaviksi. Jumalan sana ei saanut vaikuttaa heidän elämässään. Ja niin heidän arkinen elämänsä oli kaukana siitä, mitä he opettivat. Tämä on itse asiassa hyvin traagista. Ajatelkaa, he olivat ihmisiä, jotka olivat päivittäin tekemisissä Jumalan sanan kanssa. He ulkonaisesti opettivat hyvin, mutta heidän sydän, sisin, oli kaukana siitä, mitä he opettivat. Sana ei saanut mennä heidän sisimpänsä lävitse, se ei saanut vaikuttaa heidän omaan elämäänsä. Tämä laittaa näin saarnaaja hyvin aralle paikalle. Sitä joutuu itsekin miettimään, että kun tässä teille opettaa, että miten tämä sana vaikuttaa minun elämässäni. Jumala haluaa, että sana, jota me luemme, kuulemme, että se vaikuttaa meidän sisimmässä. Me ei ainoastaan nyt tänä sunnuntaina, vaan joka päivä siinä arjessa, jossa me elämme. Jumalan sana on sana, joka halutaan, että se lävistää meidän elämämme, muuttaa meitä ja me alistumme sen sanan alle, sen sanan ohjattavaksi. Fariseukset ja lainopettajat halusivat, että ihmiset huomaisivat heidän uskonnollisuutensa. Heillä oli suuret raamatun lausekotelot, viitoissa oli isot tupsut ja Jumalan palveluksessa he olivat näkyvillä paikoilla. He halusivat, että ihmiset kutsusivat heitä rabbeiksi eli opettajiksi. He halusivat olla näkyvästi Jumalan sanan opettajia, mutta todellisuudessa he eivät olleet sitä, koska se sana ei ollut läväissyt heitä, heidän sisimpäänsä. Sana, Jumalan sana ei ollut johtanut heitä oikeaan itsetutkiskeluun ja parannuksen tekoon. Se ei ollut johtanut heitä tunnustamaan syntejä ja saamaan niitä todella anteeksi ja elämään siitä anteeksiannosta. Ja se sana ei ollut saanut muuttaa heitä. Fariseukset eivät luottaneet sanaan, vaan he luottivat omaan uskonnollisuuteensa, omaan erinomaisuuteensa, omaan älyynsä. He olivat itseriittoisia ja ylpeitä. Todellinen sydämen luottamus ja turvautuminen uskossa Jumalaan oli heistä kaukana. Ja niin Jeesus varoittaa ankarasti seuraamasta heidän esimerkkiään. On erittäin tärkeää, että se, mitä me opetamme, sanomme, on sopusoinnussa sen kanssa, miten me elämme. Fariseusten ja lainopettajien opetus ja elämä olivat ristiriidassa keskenään. Heidän elämä oli kaukana heidän opetuksestaan. Jokin aika sitten kuulin mielenkiintoisen tarinan. Eräs nuori kertoi siitä, että pari vuotta sitten eräs hänen koulukaverinsa oli alkanut kysellä häneltä, mikä sinussa on, kun toimit noin? Olet niin erilainen. Mikä sinussa on? mikä sinun sisimmässäsi on? Tätä aikaisemmin tämä koululainen nuori ei ollut sanallisesti kertonut ystävälleen mitään kristillisestä uskostaan, mutta hänen elämänsä sai toisen kyselemään, ystävän kyselemään. Se elämän todistus sai kysymään, että mikä sinun elämässäsi on, on eri lailla kuin minulla. Mikä on elämäsi perustus? Tämä nuori eli arjessa todeksi uskoa, joka hänelle sisimmässään oli. Ja niin lopulta nuori sai kertoa koulukaverilleen, että hän uskoo Jeesukseen. Hän sai kertoa, että Jeesus on hänen elämänsä pohja ja perustus. Ja lopulta kaikki johti siihen, että koulukaveri itse uskoi Jeesukseen, lähti Jeesuksen seuraajaksi. Hänestä tuli Jeesuksen oma. Tämän nuoren elämässä sisäinen usko ja se, miten hän toimi elämässään, olivat sopusoinnussa. Ja niin se oli valtava todistus lähipiirissä. Ja mä luulen, että monilla teilläkin voi olla samanlaisia kertomuksia. Voi olla, että joku työkaveri on alkanut kyselemään, että mikä sinussa on, että toimit noin. Et toimi niin kuin yleensä toimitaan. Kerro jotakin, mihin elämäsi perustat. Fariseuksilla oli päinvastoin. Heidän opetus oli kunnossa, mutta sisin oli pielessä. Mutta Jeesus haluaa, että ennen kaikkea meidän sydämen suhteemme olisi oikea. Eläisimme jokapäiväisessä parannuksessa, syntien anteeksi antamuksessa, lähellä vapahtajaamme. Jeesuksen itse tulee olla uskomme ja elämämme keskus. Ei oma itsemme, sen tutkiminen ja tarkasteleminen. Ei oma itsemme pönkittäminen ja sisäinen rakentaminen. Päivän evankeliumissa Jeesus sanoo tästä seuraavat sanat. Älkää antako kutsua itsenne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Jeesus kutsuu tänään meitä laittamaan hänet mestariksemme, uskomme keskukseksi. Ja meitä kristittyjä kutsutaan palvelemaan toisiamme, olemaan samalla tasolla toistemme kanssa Kristus seurakuntamme keskuksena. Oma oikea uskon suhde, oikea elämäntapa löytyy siitä, kun Jeesus saa olla elämämme keskuksena. Rukoilemme yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että sinä kutsut meitä luoksesi ja saamme tänäänkin tulla luoksesi. Sinä et aja ketään pois, joka sinun luoksesi tulee. Tulemme tänään eteesi. Ota meidät vastaan, ota omaksesi jälleen kerran. Jeesus, tule meidän elämämme keskukseksi. Ohjaa kaikkea, mitä teemme elämässämme, päätöksiä, kaikkea. Älä anna meidän vaipua itsetutkiskeluun, epätoivoon, vaan anna meidän omistaa sinut sanasi ja ehtoollisen kautta, niin että voimme rauhassa elää armon varassa. Tätä rukoilemme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.